forsætisráðherra.
Hæstvirtur forseti, fyrst vil ég taka það mjög skýrt fram að Vegagerðin eða talsmenn hennar, vegamálastjóri, hann lagði áherslu á að tæknilega væri ekkert sem stæði í vegi fyrir því að ráðist væri tvenn göng á sama tíma. Tæknilega væri unnt að gera það. En hann hafði uppi varnaðarorð um hvaða afleiðingar það hefði. Það væri óheppilegra, það væri hugsanlega dýrara, það hefði áhrif á hvaða vinnuafl sinnti verkinu og hvaða möguleika Vegagerðin hefði til að annast eftirlitsskyldur sínar. Þetta vil ég að komi skýrt fram. Varðandi Vaðlaheiðargöng og forgangsröðun í samgönguáætlun, þá eftir því sem ég best veit eða man best eftir, að þá hef ég ekki séð göngin forgangsröðuð. Þau hafa yfirlega í þeim gögnum sem ég hef skoðað staðið utan forgangsröðunar, einfaldlega vegna þess að menn hafa sett þau í samhengi enga framkvæmdar eða blöndu af þessu tvennu eins og ég vísaði í frá þingskjalinu 2008 þar sem átti að fjármagnaða að hluta til eða helmingi til úr ríkissjóði og helmingi til með vegagjöldum. En ef að segja mér sérfræðingar Vegagerðarinnar, ef að við værum að raða, forgangsraða samkvæmt öryggiskröfum, að þá væri langur vegur frá því að Vaðlaheiðargöng væru ofarlega á blaði. Það er nú bara staðreynd málsins. Það er fyrst og fremst þessi ökonomiska sjálfbærni sem að veldur því að þau eru sett í þann forgang sem að við höfum séð. Nú varðandi röðun annara, þá hef ég sett fram fyrir hönd innanríkisráðuneytisins samgönguráðs og þeir aðila sem koma mótum samgöngustefnunar tillögur til samgöngunefndar. Það er samgöngunefnd núna sem alfarið tekur ákvörðun um það hvort hún lætur þá tillögur standa eða hvort hún breytir henni.
Og veitir andsvar síðar að sinni. Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daði.